Viedoklis par svarīgāko itū nedēļu.
Vai mozinājās sabiedrības gatavība aizstāvēt Latviju? Latgalīši vairāk nekā citi Latvijas dzīvotāji ir gatavi aizstāvēt Latviju, ir viskritiskokī pret iniciatīvu Latgulis Tautas Republika. Itāds secinājums bija savulaik lasams Nacionālos aizsardzības akadēmijas pietījumā, bet tis bija nu jau tolajā 2016. Godā. Tūlaik 78% aptaujā uzrunotī dzīvotoji, kuri sātā kasdīnā izmantoja latgalīšu valodu, izvaicojumu, ka jī reikotos, ja Krīvijā aizsoks pret Latviju vārstes aktivitātes, nasalīdzinājumi vairāk par citam grupam atbildē atbalstēsim Latviju. Pietējums turēs tika veikt sakarā ar raidorganizācijas BBC filmu Trešo pasauļa kara komandas centrā, kas bija balstēta fantāzijos ja atspūguļoja sazacelšanos Daugavpilī, kuru organizēja cilvēki, kas gribē nodibinot Latgulis Tautas Republiku, līdzīgi kā Austrum Ukrainā, kurā tika nodibinotas Doņeckas i Luhanskas Tautas Republikas. Absolūtais vairokums latgalīšu valodā runojuši noraidīja tādu ideju. Kopumā pirms 7 gadiem 40% Latvijas dzīvotoja bija gatavi cīnīties ar īrūčiem rūkos, ka aizstāvētu Latviju. Bet kāda ir situācija Latvijā nīuļa? Cik liela ir Latvijas dzīvotoja gatavība ar īrūčiem rūkos aizstāvēt Latviju? Jau 2020. Gada aptauja parodīja negatīvu tendenci. To 31% dzīvotoju militāra iebrukuma gadījumā būtu gatavi aizstāvēt Latviju ar īrūčiem rūkos. Jaunokī pietiema dati, kas daboti projektā mediju patēriņš i krīvējas propagandas ītekme nav ar lelu augšupējušu tendenci, daži nazaverotīs es krīvējas iebrukumu Ukrainā. 2022. Gadā ar īrūčim aizstāvēt Latviju gotovi ir tikai 32% apvaicotu. Dēkam Latvijas dzīvotoju gatavēba ar īrūčim rūkos aizstāvēt Latviju ir tik moza, i vai mūsim vajadzētu sazitraukties par itādu tendenci? Tu vaicojam politologam Andim Kudaram.
Es domāju, nevajadzētu steigties ar tādu kaut kādu interpretāciju. No vienas puses, jā, tas nav labs rādītājs kā tāds, ka vispār samazinās tāds skaitlis. No otras puses, ir svarīgi saprast, ka ir jāliek akcents uz vārdiem ar ieročiem rokās, jo kara laikā var palīdzēt savai valstī dažādi, un ar ieročiem rokās būs, tie būs tikai daļa sabiedrības, kas ir apmācīta, kas ir trenējušies, kas zina, kā rīkoties. Ja, nu vai arī, kas tiks mobilizēts un tad vēl procesā apmācīts. Bet es pieņemu, ka daļa cilvēku vienkārši ir nopietnāk, ir uz jautājumu atbildējuši, ir iedziļinājušies, ir sapratuši, ka tā nav tikai vai uz kaut kādu teoriju, tas var notikt reāli, un nu, ka tas ir, nu, tas nav joks. Ja. Un tāpēc varbūt ir godīgi atbildējuši. Tā ir vēl viena dimensija, jau ir tāda kreisi liberālā nostāja daļas jauniešu vidū, kas saistās ar ideoloģiju, proti, ka valstis ir netīšām izveidojušās, un tā nav kaut kāda sevišķa virsuzdevuma, kā tikai sociāli, ekonomiskie un drošības mērķi. Savukārt, pretējā flangā ir nacionāla konservatīvā nostāja, kas saka, ka valstis, viens no valsts uzdevumiem ir saglabāt noteiktu kultūru, un ka valsts nav netīšām izveidojusies, tā ir kāds uzdevums, un tāpēc to ir vērts ar aizstāvēt ar ieročiem rokās.
Tātad vojumosim Latvijā par itū tendenci nevajadzētu būt bažēgim?
Mēs redzam arī pretējo tendenci, proti zemesardzē stājas cilvēki, tā kā 2022. Gadā interesi par zemesardzi Latvijā pieauga, un es domāju, vienkārši tā kaut kā izkristalizējās, ja, kuri tad ir tie, kas ir gatavi varbūt karot, un kuri nē, katrs jau priekš sevi, un tur pieņem individuālu lēmumu, ja, vai viņš beigs no savas valsts, vai viņš dosies karot, bet es vēlreiz tomēr akcentētu tā jautājumu ar detekti, kas ir ieročiem rokās, un es domāju, ka būs daudz tādi, kuriem nav zināšanu, nav iemaņu karot, bet viņi tāpat paliks un palīdzēs valstī, ja mēs varam dažādi, ja, varbūt tie, kas nodarbojas ar medicīnu, tie, kas gatavo ēst, tie, kas nodarbojas ar loģistiku, ja, tur vienalga būs daudz cilvēki, kas tāpat aizstāvēs savu valsti, bet vienkārši tas nebūs viņiem tajā burtiskajā nozīmē ar ieročiem rokās. Es mani īpaši nav satraukuma, atklāt sakot, jā, par šo, ko es dzirdēju. Es neredzu, man nav īpaši bažu.
Taidos dūmos ir politologs Andis Kudors. Kultūras ministrijā komentējot jaunokos aptaujas datus noroda, ka viens no būtiskokajiem pietējuma secinojumiem saistīts ar informāciju, kuru dzēvotoja par notikumiem pošu sātā jūrzemēs daboinu mēdījiem. Dēļ tam svarīgas ir ziņas, cīši svarīgs ir vītējais saturs, kas taisēts ite izvītes. Koč gan Krīvējas televīzijas kanālu porrēde Latvijā ir slākta, pietējumi pīroda, ka Krīvējas propaganda sasnīdz interesantus pa citim ceļim – ar satelīta televīzijas interneta starpnīcēbu. Dēļ tam mēdī prātēbis ir politikas procesu izpratnis veicinošanai, josa sokās jau skūlā.
Raidījumu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbiļ projekta izcinotojs CMG Latgales balss.